Ifølge biblioteket selv er det det største i verden. Det huser over 20 præsidenters private og offentlige dokumenter, og det samme for mere end 35 højesteretsdommere. Det er Library of Congress, jeg taler om. Kongressen i USA's bibliotek, det uofficielle nationalarkiv. Og det har fået en ny chefbibliotekar. Han er udpeget af Donald Trump ham selv. Han er tidligere vicejustitsminister, og så forsvarede han Trump i sagen om de tys-tys-penge, som Trump udbetalte til pornoskuespillerinden Stormy Daniels under valgkampen i 2016. Blanche erstatter Carla Hayden, som var udpeget af Obama, der som den første sorte kvinde i stolen vil gøre biblioteket mere inkluderende. Blandt andet vil hun gøre det ved at sætte flere værker på hylderne fra sorte og minoritetsgrupper, samt gøre biblioteket mere tilgængeligt for folk med handicap. Men hvorfor er arkiver og museer stedet, hvor kampe om vores nationale fortællinger udspiller sig? Og kan man egentlig nogensinde undgå at politisere i sådan en rolle? Det undersøger K-Live i den her time. Derudover så skal vi også besøge Copenhagen Stage, som åbner i morgen. Vi får nemlig to dramatikere i studiet og spørger dem, om teatret både kan være nytænkende og samtidig påvirket af tidsånden. Så skal vi se nærmere på menneskets kamp mod maskinen, for en ny tv-serie om den legendariske skakmatch mellem en mand og IBM's Blue Deep skakcomputer har lige haft premiere. Og så undersøger vi til slut, hvad der ligger i det nye begreb method dressing, altså sådan metodepåklædning. Et fænomen, hvor skuespillere klæder sig ud som deres seneste rolle på den røde løber. Det er programmet. Mit navn er Gustav Hagel, og endnu en gang har jeg glædet mig til at sige velkommen til K-Live. Tidligere i programmet, der talte vi med journalist bosat i New York, Sara Maria Glanowski, om hvilken betydning det kommer til at få, eller allerede har fået, for den amerikanske selvforståelse, at Donald Trump har indsat sin tidligere advokat som chefbibliotekar for Kongressens bibliotek. Men hvorfor betyder det overhovedet noget, at vi har arkiver, biblioteker, museer? Hvordan påvirker de vores nationale fortællinger? Og kan man egentlig nogensinde undgå en vis form for politisering? Det skal vi snakke om nu, og det skal vi med dig, Ulla Tofte, direktør på Frederiksborg, det Nationalhistoriske Museum. Velkommen til.
Tak skal du have.
Til at starte med, Ulla, er du egentlig enig i den her udlægning, altså at Library of Congress lige nu er en brik i en amerikansk kulturkamp?
Ja, det er jeg helt klart enig i. Og sådan er det jo ofte med kulturkampe. De sætter sig på noget, som hvorudaf man kan trække netop identitet, selvforståelse, det som kultur, de byggesten, som kulturen består af. Og det er Library of Congress bestemt.
Ja, altså da jeg læste den her nyhed, så tænkte jeg på en række historier, der har kørt i år, altså både sådan nogle historier om, at nu er der endnu en stat, der har forbudt en eller anden bog med nogle LGBTQ-temaer, men jo også historien om Enola Gay, som kom ud her i foråret, altså hvor at man vil slette billeder der fra den amerikanske hærs historiske database, billeder, som havde søgeord, der for eksempel var gay eller queer, som på en eller anden måde lagde sig op af en woke agenda i Trumps regerings optik. Og det betød jo, at billeder af bombeflyet Enola Gay var oppe til måske at skulle slettes. Problemet var bare, at Enola Gay jo ikke havde noget med homoseksualitet at gøre. Det var navnet på det fly, som smed atombomben over Hiroshima. Hvorfor bruger man de her kulturinstitutioner til at have de her kulturkampe? Det er jo ikke det sted, hvor der er flest mennesker. Det er jo ikke, hvad kan man sige, tv. Der er, jeg antager ikke, der er så mange mennesker inde på Library of Congress til hverdag. Altså, det er, ja, hvad for en rolle fylder de?
Vi skal jo tænke over, at de her kulturinstitutioner, det er, kan man sige, hele samfundets arkivdatabase. Det er den viden, det er den kollektive erindringsmasse, man har at trække ud af, når der skal skrives historie, når der skal træffes nogle beslutninger, så vil det ofte ske på grundlag af et eller andet, der fandt sted i fortiden, eller en meget, meget nær fortid. Og man kan sige, man kan jo fiske det op af de her store arkivkasser, som de her institutioner rummer, som man gerne vil. Og nogle gange vil der så også være nogle ting, som man så alligevel ikke enten må fiske op eller kan fiske op, fordi det på en eller anden måde er blevet underlagt nogle restriktioner. Så man sidder virkelig på magten, hvis man har magt over de her store arkiver.
Nu hørte vi, at en af tingene, som Trump var utilfreds med i forhold til den tidligere chefbibliotekar, det var det her med, at hun ville, hvad kan man sige, fortælle en mere inkluderende fortælling og have flere minoritetspersoners værker ind i biblioteket. Hun ville også gøre det mere tilgængeligt for personer med handicap. Har vi set lignende konflikter herhjemme? Altså, er det her kun en amerikansk ting, eller foregår der også en kulturkamp herhjemme?
Altså, for et par år siden, i 22, der var flere partier faktisk ude og hvad skal man sige, sætte spørgsmålstegn ved danske folkebibliotekers inklusionspolitik på bibliotekshylderne. Tidligere arbejdede folkebibliotekerne typisk med at have nogle hylder med drengebøger og nogle hylder med pigebøger. Og lige pludselig så havde man måske hylder med regnbuebøger, eller altså hylder med bøger, der gik ud til nogle nye målgrupper.
Mm.
Og det var der i hvert fald en del politikere, der reagerede imod, lige så vel som de også sagde, skal en imam, en yderliggående islamisk imam, have lov til at udgive bøger, der står på vores folkebiblioteker, som måske i virkeligheden går stik imod det, som vi som dansk samfund står for. Og forskellen er jo, at i Danmark, der er biblioteker og til dels arkiver underlagt en lov, og det handler først og fremmest om, at det, de skal gøre, det er at oplyse, og de skal stille viden til rådighed, og de skal skabe nogle rammer om en demokratisk samtale, så de kan sådan set stille lige præcis det til rådighed på hylderne, som de vil. Men mange andre institutioner, både i Danmark og i udlandet, er jo ikke underlagt de her restriktioner.
Nej.
Og bliver enten pålagt dem, eller hvad skal man sige, laver nogle restriktioner selv.
Så i Danmark har vi en tilstræbt form for sådan armslængdeprincip.
Ja. Men
derfor kan man jo stadig godt spørge, kan man undgå en vis form for politisering? Altså, kan man undgå, at de konkrete personer, der sidder på magtposterne i de her institutioner, respekterer det, eller holder deres egne bias i tjek?
Det er meget svært at undgå, fordi de fleste ledere af de her institutioner helt naturligt er produkter af deres samtid. Og det bør de jo også til en vis grad være, tage pejling af, hvad der foregår, hvad er det for nogle tendenser, der er. Og samtidig sidder man jo også med et ansvar for at samle noget ind, der skal være relevant om 100 eller måske 200 år.
Mm.
Så på den ene side, så skal man være i stand til at kigge langt ud i fremtiden og være på en måde et stykke på forkant, og på den anden side, så skal man balancere det op imod at være alt for, hvad skal man sige, påvirkelig over for tidernes skiften, og det er et stort ansvar.
Men du sidder jo selv med det ansvar, for du er i spidsen af en kæmpe samling af nationalhistoriske værker i form mest af malerier, antager jeg. Hvad for nogle tanker gør I jer selv?
Præcis, altså, hvad skal man sige, vi oplever det her det her ansvar og tyngden af det hver eneste dag, når vi diskuterer, hvorvidt vi skal lade den ene eller den anden person portrættere, eller vi skal tage imod portrætter af nogle personer, som måske lige nu aktuelt er meget op i tiden og påvirker en hel masse strømninger her og nu. Men samtidig så kigger vi på hinanden, og vi er mange, der træffer de her beslutninger, og diskuterer, jamen, tror vi på, at denne her person også er relevant om 50 år?
Mm.
Så det er noget af det, vi er opmærksom på.
Vi har talt om du har talt meget, synes jeg, dejligt passioneret om vigtigheden af arkiver som den her sådan kollektive hukommelse. Kan de også blive misbrugt? Altså,
det kan de da i høj grad, og man kan sige, at historien er fuld af eksempler på misbrug af historien, men et eller andet sted, så lad os bare tage Danmarks Radios gensyn. Vi står her i denne her store, dejlige, det her store, dejlige mediehus, som har været en tur i arkivet og lagt gode klip på playeren, som vi kan gå ind og se. Og hvad for nogle tanker, den redaktion har gjort sig med de klip, de gensynsklip, der ligger lige nu her på deres hjemmeside.
Mm.
De er alle sammen vældig hyggelige, de er rare, de er på en eller anden måde også lidt ufarlige. Og jeg har da tænkt på, om der har været en form for selvcensur i den gruppe, som sidder og redigerer gensyn og finder klip i arkiverne, der skal lægges op. Og det tror jeg, man aldrig kan undgå helt.
Vi talte med en journalist i New York tidligere, Sara, undskyld, jeg glemmer simpelthen hendes efternavn lige nu. Sara hedder hun. Maria Glanowski fra Videnskabsnyhederne, tusind tak, som snakker om det her med en ensretning af kulturen. Det lyder også som om det er det, du snakker om med gensyn her, ikke? Altså, eller i hvert fald en påvirkning af at sige, at vi kan ramme en folkestemning, og vi kan udnytte de sådan, ressourcer, vi har til også at måske forstærke en vis form for folkestemning eller sammenhold. Ser du også, at der sker en ensretning af, altså i USA lige nu, en ensretning af kulturen eller sådan det kulturelle udtryk?
Det kan man i hvert fald hvad skal man sige, godt få en fornemmelse af, der gør. Spørgsmålet er, om pendulet så svinger for meget i den ene retning til en tid, og for meget i den anden retning til en anden tid. Og det er jo problemet, når de her kulturinstitutioner bliver politiseret. Så snart der er et regerings- eller et præsidentskifte, så er der ligesom en, så bliver der sat en ny kurs, og det er aldrig hensigtsmæssigt.
Er det ikke også svært, Ulla, for os som danskere at gøre os til dommere over, hvad der sker i USA? Altså, kan man ikke sige, at der sidder nogen, som har en oplevelse af, at det har ikke været neutrale aktører, der har siddet i toppen af de her institutioner, at det er gået for langt med woke og alt muligt andet. Og derfor så er det et faktisk neutralt korrektiv på en eller anden måde til den agenda, at man nu får sat sådan en som Todd Blanche ind i denne her rolle.
Jeg tror bestemt, vi skal passe på med at gøre os til dommer over, hvad der foregår i USA, og i stedet for dels glæder os over, at armslængdeprincippet et langt stykke hen ad vejen bliver holdt i hævd her i Danmark, og politikerne er, synes jeg, rigtig dygtige til at være opmærksomme på det. Og så skal vi selvfølgelig passe på, at de tendenser, vi ser i USA, som vi måske selv er lidt opmærksomme eller lidt negativt stemt overfor, at de ikke kommer her til Danmark og dominerer vores kulturinstitutioner.
Mm. Hvad skal vi gøre for at sikre, at det ikke sker, at politiseringen af vores kulturinstitutioner i Danmark ikke tager over? Hvad skal vi gøre for det i Danmark?
Den ligger et langt stykke hen ad vejen i lovgivningen, og det er jo meget tydeligt, at i USA har man ikke en lovgivning omkring nogle af de her kulturinstitutioner. Vi snakker om det store bibliotek og sammenligner det med det kongelige bibliotek. Men det kongelige bibliotek, de har det, der hedder pligtaflevering. Det vil sige, at de skal tage imod alt, hvad der bliver trykt. På det store National Library of Congress, der er det i virkeligheden op til ledelsen at bestemme, hvad der skal indsamles. Så allerede her, der står vi på vidt forskellige grundlag, og vi skal holde fast på, at det her, det er, hvad skal man sige, den frihed, der ligger i vores kulturbegreb og vores indsamlingsbegreb, den er defineret i lovgivningen, og det er der, vi skal holde fast.
Tusind tak, Ulla Tofte, direktør på Frederiksborg, det Nationalhistoriske Museum. Tak, fordi du kom og ville gøre os klogere på både forskellen mellem det danske kongelige bibliotek og det uofficielle amerikanske nationalarkiv og armslængdeprincippet. Tusind tak.
Selv tak.
Jeg skal gøre sådan der. I 90'erne, der tørnede Ruslands på det tidspunkt verdensmester i skak, Garry Kasparov, sammen med IBM's Deep Blue Computer. Det var kampen mellem mennesket og maskinen, en kamp, som udfordrede menneskets position som den mest overlegne intelligens på jorden. Og nu har en ny tv-serie med den legendariske skakmatch i centrum lige haft premiere. Serien hedder Rematch, og den er blevet godt modtaget, og så har den minsandt den danske Trine Dyrholm på rollelisten som Kasparovs mor. Morten Runge, DR skakkommentator, velkommen i K-Live.
Tak skal du have.
Vi skal tale om den kamp, som serien beskriver, og hvad den betød for skakkens historie. Allerførst, denne her, lige for at få nogle ting slået på plads for lyttere, som måske ikke er lige så meget inde i skakhistorien, som du er.
Mm.
Der er to kampe mellem Kasparov og IBM's Deep Blue skakcomputer.
Yeah.
Der er først en i 96, som Kasparov vinder.
Ja.
Og så er der en i 97, som han taber.
Ja.
I dag er det måske ikke så overraskende, at et menneske ville tabe til en computer, så hvorfor var det det dengang?
Ja, det var fordi, man ikke var så langt dengang i at udvikle skakcomputere. Det var faktisk, man kaldte det selve skakproblemet. Det var det, som man, hvis, som computeringeniør, hvis man kunne løse det, så var man virkelig noget. Så det var sådan den ultimative intellektuelle test for et computerprogram. Kan du slå verdens bedste menneske i skak? Hvis man kunne løse det, så var man per definition nummer et inden for computerverdenen.
Men hvorfor var det, hvad er det i skakspillet, som gør det så svært for en computer at slå? Altså, hvorfor var det så svært at nødknække?
Det er, fordi der er så utrolig mange valg, som du skal træffe, og vi som mennesker bruger vores erfaring og vores intuition og vores fornemmelse og vores planlægning, alt det, som man ikke troede, at en computer kunne finde ud af dengang, det kunne den jo heller ikke, så var den jo nødt til at regne sig frem til det rigtige resultat. Så var den nødt til at kigge på hvert enkelt træk. Og der er jo millioner og milliarder af muligheder. Så den skulle have så stor en processor, at den kunne overskue alle de muligheder, den havde, og så finde det bedste træk. Og det krævede bare helt enormt store computere. De blev var over 2 meter høj. Sådan en kæmpe blok, som IBM fik transporteret til New York, okay, hvor den skulle spille.
Lad os lige høre et klip fra serien, som siger noget om, hvad der var på spil for IBM på det tidspunkt.
Now I need Deep Blue to be much faster than it is now. At least 5 times faster. It has to beat Kasparov.
What's your time frame for the rematch? 2-3 years?
12 months. But I am giving you access to all of IBM's resources. Computers, technicians, engineers, anything you need.
Ja, det er selvfølgelig en fiktionaliseret version af det her, men det er som basically, det siger direktøren for IBM i det her klip, at hun vil give ingeniøren bag den her computer adgang til alt, for at han kan slå Kasparov.
Ja.
Altså, en ting er at gerne ville lave computeren, der kunne slå Kasparov i en skakkamp, men hvad er der på spil for IBM? Altså, hvorfor kaster de sig ind i det her? Hvad er deres større projekt med at slå Kasparov?
Jamen, det er, at hvis det lykkes dem at lave så perfekt en computer, som kan overskue så enorme mængder data, at den kan spille så godt, at den slår verdensmesteren, så kan man også bruge de modeller andre steder. Så kan du sælge den computer til skoler, til hospitaler, til rumfart, til hvad ved jeg. For så har du vist som computervirksomhed, at det er du i stand til. Altså hele den her match, den bliver beskrevet som mennesket mod maskinen. Men i virkeligheden er det jo mennesket mod mennesket som værktøjsmager. Mennesket som computerbygger. Det er jo ikke fordi Deep Blue bare sådan opstod ud af det blå. Der er et menneske, der har bygget Deep Blue. Så det er de to, der sådan clasher i den her model. Og hvis man kunne nå så langt, så var det en viden, man kunne bruge på rigtig mange andre områder, som vi jo har set det.
Men hvad er det så, Kasparov kæmper for? Altså, hvad er det så, der er på spil for ham? Han står her verdensmester, russisk skakspiller. Hvad er det, han kæmper for imod dem her, som vil slå ham?
Han blev på forsiden af Time Magazine, og det er rigtigt, der blev han beskrevet som the brain's last stand. Altså hjernens sidste bastion. Det var virkelig, altså det, den sidste, hvis vi kunne slå computeren her, så var vi stadig en overlegen race. Det var der, vi var i 1997.
At så
det
stod hele menneskehedens lige menneskehed.
Ja, det var det, og man kunne spørge sig selv, altså verden gik jo videre, altså så tabte han, og dagen efter, så levede vi videre, så det var ikke fordi, at vi døde,
nej,
fordi vi havde tabt et stykke computer.
Men det føltes som et skæbnesvangert øjeblik for menneskeheden.
Det føltes som et nederlag, og nu var der nogen, der var mere intelligente end os, hvis man kan tale om en intelligens dengang. Altså bare fordi man var god til at spille skak, var man jo ikke nødvendigvis som computer intelligent. Det kom måske nok først lidt senere.
Jeg sagde i mit oplæg, at Trine Dyrholm er med, og hun spiller hans mor, Clara Kasparova. Lad os lige høre, hvordan hun i serien reagerer på, at Kasparov taber det første parti i den første match i 1996.
Why didn't I? Daddy. I should have seen it.
What just happened?
A machine beat me.
No, a machine won the first game. The first of 6. What can you learn from this?
What can you learn from this?
Det er en fed påtaget russisk accent, hun har, Trine Dyrholm.
Ja, men hun er god, selvom man selvfølgelig skal være objektiv, når man står i det her studie. En ting er, hvad det betød for menneskeligheden.
Ja.
Menneskeheden. Hvad betød det for skakverdenen, de her kampe?
Jamen, altså, det er jo et godt spørgsmål, hun stiller der, Trine Dyrholm. Altså, hvad kan du lære af det her? Og noget af det, vi lærte om os selv og om computeren dengang, det var, at den ikke var i stand til at lægge en plan. Det er noget af det allermest menneskelige, kan man sige, vi forbinder med os selv, at vi kan forestille os noget. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg når frem til det her. Nu lægger jeg en nogenlunde plan for det. Det fandt han ud af, Kasparov, at det kunne den ikke.
Mm.
Så hvis han bare spillede sådan lidt passivt, lidt afventende, gav den initiativet, så kunne den ikke finde ud af at tage det. Den kunne finde ud af at reagere på hans angreb. Den kunne finde ud af at forsvare sig, udnytte hans fejl, slå tilbage. Men den havde svært ved at lave det første slag, og det var grunden til, at han vandt i 96. Det fandt han ud af om sig selv. Det fandt han ud af om os. Vi er mennesker. Vi kan lægge planer. Vi kan tænke kreativt.
Okay, det lyder jo som et stykke AI, man nærmest har været nødt til at opfinde på det her tidspunkt, ikke? Altså noget, som kan indtage en masse stimuli, og så omdanne alt det til et output. Har det også betydet det for vores teknologiske udvikling, den her kamp? Altså har det været med til at lave grobunden for, at vi kan stå, hvor vi står i dag?
Helt klart, og det er første gang, at man kalder det sådan kunstig intelligens. Det var det jo ikke dengang. Der var det bare rå regnekraft, som kunne overskue milliarder af træk, fordi den var så stor. I dag kan verdens bedste skakspiller jo tabe til et relativt simpelt computerprogram, som fylder en app på størrelse med en telefon. Fordi vi har fundet på nogle andre måder at udvikle programmet på, og gøre processer meget mindre, og hvad ved jeg. Så det er det, vi er nået til i dag, 20 år efter.
Helt kort, er det en sørgelig udvikling, eller er det en fin nok udvikling?
Jeg synes faktisk, det er en fin nok udvikling, fordi vi har fundet ud af at dyrke og nyde spillet, selvom computerne er langt, langt bedre til at spille det, end vi er. Så betød det faktisk ikke, at de tog glæden ud af skak. Så fandt vi bare ud af at bruge dem som hjælpere, og så konkurrerer vi bare menneske mod menneske.
Så glæden består i skak. Morten Runge, DR's skakkommentator. Skak mat. Tak fordi du ville være med og gøre os klogere på matchen mellem Kasparov og Deep Blue. Og serien The Rematch, som netop er landet på streamingtjenesten HBO Max. Og så har jeg fået fint besøg i studiet af dagens producer og redaktør, Sara Randeris, fordi det er blevet tid til K-Nyt, hvor at du har, mens vi har sendt radio, holdt et skarpt øje på de kulturnyheder, der er ude i verden, sådan så at vi ikke går glip af noget som helst.
Lige præcis.
Fabelagtigt. Så jeg synes bare, du skal give den gas.
Mm. Den første nyhed, jeg har med, det er nyheden om, at sangerinden Jennifer Lopez, J-Lo, er hun også kendt som, er blevet sagsøgt for at bruge billeder af sig selv. Og da jeg læste den overskrift, så havde journalisterne altså min opmærksomhed, ganske som de ønskede.
Det er perfekt.
Ja. Jennifer Lopez har brugt billeder af sig selv på X og Instagram. Hun har delt de her billeder, som der er nogle andre, der har ejet. Altså det er nogle fotografer og et paparazzi-bureau, der har ejet de her billeder og har så anklaget hende for at bruge dem uden deres tilladelse. Og i stævningen, der står der altså, at hun er blevet anklaget for at bruge dem i kommercielle sammenhænge, fordi hun har publiceret de her billeder og brugt dem til at reklamere for det tøj og de smykker, hun havde på. Og det er altså åbenbart ikke helt billigt, for det kan ende med at koste hende op til $150,000 per billede. Og det er åbenbart ikke første gang, kunne jeg forstå, at hun står i den her situation, sagsøgt for at bruge billeder af sig selv. Og det er der også andre kulturpersonligheder, der har stået i den her situation. Det er Dua Lipa, Gigi Hadid og Khloe Kardashian, for eksempel.
Det er ret vildt, ikke? Det åbner nogle ret vilde spørgsmål omkring det. Sådan ophavsret og
hvem ejer os?
Hvem ejer sit eget billede?
Det er det.
Alright, det er en vild sag, den glæder man til at følge med i.
Mm-hmm. Den næste historie handler om en dansk stolthed. Vi kan jo altid godt lide, når vi som danske kulturproducenter bemærker os derude, ikke? Og der var der heller ikke nogen medier, der skulle undgå at skrive nyheden om, at den danske krimiserie Reservatet, den er blevet den mest sete serie på Netflix på verdensplan. Det er ligesom den store historie. Man skal så lige tilføje en ret vigtig pointe om, at det er så den mest sete, ikke engelsksprogede serie.
Det er stadig flot.
Ja. Og den her serie, Reservatet, som man måske har kunne læse om, eller har læst om i mange medier, måske set på Netflix. Kort fortalt, Per Fly og Ingeborg Topsøs serie, Secrets We Keep, er den blevet oversat til.
Mm-hmm.
Og passer måske også meget godt til den stemning, det hemmelighedsfulde miljø. Man følger sådan et velhavende miljø nord for København, hvor der er en au pair, der forsvinder på mystisk vis.
Drama,
og også når vi ser på kulturtendenser, som vi jo godt kan lide i det her program, skriver sig ind i en tendens af portrætter og rige mennesker, som vi har set meget med White Lotus og Succession og Exit, og hvis man er nysgerrig på det, portrætter af rige mennesker, så tillader man lige at lave en lille reklame for på mandag,
okay,
hvor man kan lytte til K-Live, hvor der bliver sendt virkelig, hvor kulturredaktør for Berlingske, Birgitte Borup, er inde og kommenterer på det indlæg, hun har skrevet, som hedder, det er latterligt at fremstille de rige som ren ondskab i et par Gucci loafers.
Ja, det skrev hun i Berlingske, og virkelig, det er jo vores program her i programmet med Maja Tegeli, som hver mandag går til stålet med en stor kulturpersonlighed.
Netop.
Har du en sidste med?
Den sidste, som jeg faktisk gerne vil indrømme, en lille bestillingsopgave for dig.
Ja, men det
er... og jeg sætte musikken på til det.
Skal jeg gøre? Jeg fader lidt i underlæg.
Ja.
Så gør jeg sådan her. Ja. Det er en banger, det her.
Det var den her stemning, vi skulle have. Pippi fylder 80 år i dag. Og den skulle vi selvfølgelig have. Jeg kan se, at hun er nu oversat til hele 80 sprog. Man kan også finde hende og udkommende i Nigeria. Og det at bruge stolthed og kulturprodukter, så er man altså stolt over det her i Sverige, at en svensk forfatter leverer bøger til hele verden, og derfor den svenske kronprinsesse også for nylig været i Nigeria og givet et eksemplar af bogen Kender du Pippi Langstrømpe til en rektor på en skole i Nigeria.
Jeg elsker det.
Du elsker det?
Jeg elsker Pippi, og jeg synes, at alle skal læse den bog, der hedder Pippi holder fødselsdag.
Gå hjem og læs den.
Gå hjem og læs den. Tusind tak, Sarah Randeris, for at komme ind og gøre os klogere på det rivende kulturlandskab, som selvfølgelig kører, selvom vi sender radio.
Selv tak, Gustav.
Så hopper vi videre til en anden historie. For nogle år siden, der var museet lukningstruet, men nu får det stor international opmærksomhed. Det er museet Ovatachi i Aarhus, jeg taler om, og det er et kunstmuseum, som har samlet på kunst fra psykiatrien. De er nemlig nu blevet nomineret til en EMUA Award. Det er det, der hedder en European Museum of the Year Award. Awarden bliver uddelt ved en årlig prisuddeling i Polen i år, og den uddeles på lørdag. Der er i alt 42 nominerede museer fra hele Europa, og vi her på K Live har i samarbejde med vores redaktion i det Aarhus besøgt Ovatachi for at se, hvordan og hvorfor sådan et forholdsvis lille museum i Skejby er blevet nomineret til en international pris for det bedste museum.
Jeg prøver at lave en lampe formet som en krokodille, fordi jeg var på et marked, hvor jeg kunne købe en masse billige pærer.
23-årige Josefine Kirstine sidder ved et bord med stentøjsler i hænderne.
Så prøvede jeg sådan forskellige ting, hvor der kunne være en pære i, og så tænkte jeg, at det gør meget grineren med et dyrehoved.
Hun skiftevis kigger på billedet af en krokodille på sin mobil, der ligger fremme på bordet, og så ned på sine hænder, der arbejder på at forme det karakteristiske store gab med skarpe tænder, som en krokodille er kendt for.
Det handler enormt meget om at komme ned i hænderne. Også fordi, jeg tror, der er mange, der kan genkende til det her med, at i hovedet, så er der enormt mange tanker. I kroppen også for den sags skyld, men i mit tilfælde i hvert fald, så er det, der er enormt mange tanker i hovedet. Og jeg har mega svært ved at finde ud af, hvordan jeg egentlig har det, fordi jeg synes, de siger noget forskelligt alle sammen, eller hvad man kan sige. Og så er det her med, så ved jeg godt, det her bare er en krokodille, men det er ligesom om, at når man så får et eller andet ud i hænderne, så er det som om, jeg kan kigge på det og være sådan, når det er sådan, jeg har det. Jeg er helt vild med frirummet.
Frirummet er navnet på det værksted, som er en del af Museum Ovatachi. Maria Rosengård er projektleder og kender dem, der kommer her.
Det er bipolar, det er ADHD, det er ADD, det er autisme, det er borderline, det er OCD, det er paranoid skizofreni. Jamen, det er faktisk hele paletten.
Maria Rosengård forklarer, at man ikke skal visiteres for at komme på værkstedet.
Men man skal lige omkring mig have en snak, fordi vi er en kulturinstitution, som jeg helt vildt gerne vil vise dem, og som jeg synes er fantastisk, at de træder ind i. Så derfor så får de sådan en individuel rundvisning, hvor vi snakker om Ovatachi og hans liv, og hvad kunst gør, og hvad det kan. Og man kan se, at det vil give noget på længere sigt, fordi man skal tænke på, at det er ikke terapi, og det er ikke et skoleforløb. Det er ikke undervisningsbaseret på den måde, men vi ved alle sammen en hel masse ting, og vi kan søge hjælp fra hinanden.
For museet og for dem, der kommer på værkstedet, giver det god mening, at netop et museum som Ovatachi, der fortæller om sindet, skal have et værksted for psykisk sårbare. Det er, som Josefine Kirstine beskriver det, i Ovatachis ånd.
Han var jo kunstner og psykisk sårbar, og var indlagt hele sit liv. Men havde det rigtig godt alligevel, jo. Og det tror jeg bare var i hvert fald meget på grund af kreativiteten. Og at han fik lov til at gøre det. Så jeg synes, det giver enormt god mening at ligesom give den tanke videre til værkstedet her.
Louis Markussen hed han egentlig, Ovatachi, og var patient det meste af sit liv på psykiatrisk hospital i Risskov. Det fortæller Mia Leisted, der har været leder på museet gennem 20 år.
Ovatachi havde jo nogle helt særlige evner. må man sige, han talte om tidligere liv. Han talte om det at granske jeg-selvet. Han talte om teknik. Han talte om naturen og andre kulturer og lærte sig selv sprog. Og, jamen, han rummer jo simpelthen så meget. Og det er selvfølgelig også årsagen til, at han i vores udstilling i dag, som i vores nye museum er, er det egentlig Ouattara og også hans personhistorie, som er den røde tråd. Så vi taler meget ud fra Ouattaras måde at anskue verden på og livet og mennesker og dyr.
Mia Leisted skal senere på ugen til Polen for at repræsentere museet i konkurrencen om at blive årets europæiske museum. Museet er sammen med Carl Nielsen Museet i Odense nomineret til en EMEA-pris, European Museum of the Year. I nomineringen er der lagt vægt på, at Ouattara-museet netop har værkstedet Frirummet.
Værkstedet er en vigtig del af os i forhold til at arbejde med kunsten og det kreative på andre måder. Fordi vi har mange, mange års erfaring med, at det er godt for mennesker, det er godt for sindet. Så det at udtrykke sig, det at have noget i hænderne og skabe og flytte fokus og samles om det, det er der rigtig meget god energi i.
At museet lige nu står og høster international opmærksomhed, det var ikke givet, hvis vi bare går nogle få år tilbage. Her var museet lukningstruet, og i 2019 kunne man høre Mia Leisted sige sådan her i radioen.
Det ser sort ud nu, og det er hjælpte time. Vi skal ud og se, om der er andre, som kan se det store, eller se værdien i det store arbejde, vi gør.
Baggrunden for det her er, at det psykiatriske hospital i Risskov, hvor museet lå, skulle lukke, og funktionen flyttes til det nye supersygehus i Skejby. Dermed blev Museum Ouattara hjemløs og skulle ud og finde et nyt grundlag.
Altså det var bogstaveligt talt nogle hårde år, fordi alle os, som går gik og arbejdede med det, og heldigvis mange andre, kunne se potentialet i museets samlinger og alt det, det kunne, og hvad man kunne bringe det til. Men det var svært i forhold til at overbevise en anden del af verden om, at det var vigtigt.
Senere på året, altså i 2019, faldt en ny konstruktion så på plads. Museet rev sig løs fra regionen og er i dag en selvejende institution, som får driftstilskud fra Aarhus Kommune og har til huse i det nordlige Aarhus, i den bygning, der førhen var Danmarks Journalisthøjskole. Udover nomineringen til årets europæiske museum, har museet også gjort sig bemærket på den internationale kunstscene, da der pludselig var bud efter 13 af Ouattaras værker til en efterårsudstilling på det anerkendte New Museum i New York.
Det er jo virkelig fra at være at stå med det ene ben uden for døren og så til at være inde på de scener her. Det er jo, man kniber sig selv lidt i armen.
Den er godt nok blevet lækker.
Nu se, lidt nyt for mig at male sådan naturalistisk på den her måde.
Tilbage på værkstedet sidder 44-årige Tobias Nielsen og hæpper på, at museet løber med prisen som årets europæiske museum. Han har fundet sig et hjørne, hvor han kan koncentrere sig om den papegøje, han er ved at male med en airbrush.
Så ønsker jeg mig en bedre kompressor, der ikke siger sådan noget hele tiden.
Tobias Nielsen har malet graffiti, siden han var 13 år, og har nu mange år senere fået brug for at arbejde kreativt med det igen.
Jeg er bipolar, men jeg fandt så ud af, da min søn blev udredt med ADHD, da jeg var 37, så blev jeg også udredt med ADHD. Og det var sådan lige der omkring også, jeg gik ned med stress fra mit arbejde. Så den der kombination af, jeg har to drenge, som har sammenlagt 7 diagnoser, så jeg er max på arbejde derhjemme.
Hvad gør det her værksted for dig?
Jamen, det giver mig rigtig meget en følelse af, at jeg hører til et sted. Og det betyder mega meget, når man er førtidspensionist, altså. Og ikke går på arbejde. For det tror jeg, det ligger meget i mennesker i det hele taget, det, at man har brug for at have et sted, man hører til. Altså, jeg hører til derhjemme med min familie, men det er også bare guld værd for mig, at da jeg opdagede det her, jeg er kommet her i 6-7 måneder eller sådan noget. Og det har faktisk virkelig gjort mit liv bedre.
Ja, det var vores kollega Sara Marie Røgkær Knudsen, som besøgte Museum Ouattara. Og som også blev sagt i reportagen, så ud over Museum Ouattara i Aarhus, så er Carl Nielsen Museet i Odense også nomineret til prisen som årets europæiske museum. Og det er de blandt andet for deres innovative måde at udstille musik. Og det er som sagt på lørdag, at vinderen af European Museum of the Year bliver afgjort. CNN, Vogue og Harper's Bazaar, talrige amerikanske magasiner, har hæftet sig ved et par sorte, knælange læderstøvler. Det har de, fordi den svenske skuespiller Alexander Skarsgård havde dem på til premieren, til en filmpremiere i søndags. Og det her valg med et par læderstøvler, det er ikke helt tilfældigt. Hans nyeste film foregår nemlig i en seksuel subkultur, BDSM-miljøet. Det står for bondage, dominering, sadisme og masochisme. Og i det miljø, der er læder ikke upopulært. Velkommen, Helle Kanik Hastrup, lektor i film- og medievidenskab ved Københavns Universitet, hvor du har speciale i celebrity-kultur eller kendiskultur.
Ja, tak skal du have.
Det var så lidt, hvad hedder det? Magasinerne, de kalder det her method dressing. Altså det her, når kendiser trækker tråde til en aktuel premierefilm i deres påklædning. Det er sådan en metodepåklædning. Hvad går det egentlig ud på, metodepåklædning eller method dressing?
Ja, man kan sige, at det der er karakteristisk for det her med method dressing, det er, at man har det på den røde løber, som giver referencer eller giver mindelser om den karakter, man spiller i den film eller tv-serie, som man er med i.
Mm.
Så det vil sige, det er også noget, som er særligt for filmskuespillere. De kan ligesom, altså dem, som spiller med i mediefiktion og tv-serie eller film, at de kan tage den historie med ind på den røde løber ved at vælge noget tøj, som ligesom giver mindelser om eller refererer til de karakterer, de spiller på skærmen eller på lærredet. Mm. Vi så det med for eksempel den film, der hedder den musical, der hedder Wicked, hvor Ariana Grande og Cynthia Erivo spiller de to hovedfigurer, som er går i henholdsvis sådan pink tøj og grønt tøj.
Ja.
Og så havde de ligesom på hele promoturen der, havde de så pink og grønt tøj på begge to. Og det vil sige, de behøvede sådan set ikke sige næsten, at de reklamerede for, eller promoverede for Wicked, fordi det var sådan ikonografien, de visuelle markeringer, sådan visual storytelling kan man også kalde det, som blev taget med ind på den røde løber.
Men når man, det er et rigtig godt eksempel med Cynthia Erivo og Ariana Grande, men når man kigger på den røde løber, det er jo en af de film, som har været allerstørst sidste år i år. Altså, hvilke stjerner gør det? Hvad er det for? Hvor stort er omfanget af den her tendens?
Ja, det er lidt svært at sige. Jeg synes, det man ser det hos de rigtig store stjerner, altså Margot Robbie med Barbie-filmen for eksempel, og Zendaya, da hun skulle gøre reklame for den film, hun også selv havde været med til at producere, der hedder Challengers, som foregår i tennisverdenen, kan man også godt sige. Der havde hun sådan forskellige en 4-5 optrædener med noget sådan tennis-tematiseret tøj, fra sådan stiletter med tennisbolde på til sådan tennis-outfits eller noget, hvor der var en catcher, som var en del af udsmykningen på en kjole. Ikke? Så den hiver man med ind til ligesom at fortælle om den film, som man gerne vil følge med i. Men hun har også en meget succesfuld stylist, som er rigtig god til den slags. Så det er også noget, som de store stjerner, de har mulighed for.
Ja, altså dem, som kan hyre nogen til at hjælpe dem med at finde ud af, okay, hvordan gør vi det så på en virkelig sej måde, der stadig er smart. Men hvorfor gør de det? Altså, der må være en eller anden grund. Er det ikke nok længere bare at sidde og lave nogle interviews? Hvorfor er det også vigtigt nu at promovere filmen så, hvad kan man sige, eksplicit på den røde løber?
Jeg tror, det er en blanding af, at det er det, som man kan som filmstjerne og som tv-stjerne. Der har man en dobbelt historie. Man er både en, som folk synes er, eller det kan jo være forskelligt, men i hvert fald, at man både synes, de er spændende som stjerner og personer, men de har også de roller, de har spillet, de karakterer, som de står, hvad skal man sige, som vi forbinder med dem. Og derfor vil vi gerne, hvad skal man sige, det gør dem til noget særligt. Det er den ene ting. Den anden ting er, at 5 sekunder, eller hvor meget det nu tager, 5 minutter på den røde løber, det bliver jo til opslag på TikTok, på Instagram og bliver sendt rundt. Og der betyder det jo, når man så har en kjole på, eller et outfit på, eller støvler på, så kommer man til at tænke på filmen, og bare det her billedet kan cirkulere, gør simpelthen, at kommunikationen bliver meget hurtigere. Og det går jo meget hurtigt. De kommer jo meget hurtigt på de sociale medier, og så kan man sende det videre. Hvis man så har en god finte, så er der ligesom det ekstra. En ekstra historie, som
ja.
Kan give modtageren. Ja.
ekstra historie, som man kan give modtageren. Jeg vil nemlig lige spørge, altså, hvad får vi som forbrugere, hvordan bliver vi påvirket af det her? Vi hopper vi bare i med begge ben og tænker, det er for fedt, eller kan der også opstå en træthed over for, hvad kan man sige, måske nogle gange tydeligheden i reklamen for filmen?
Ja, det tror jeg måske nok, der er. Og måske synes man også, ligesom den blev kørt hjem sådan lidt for grundigt med Barbie. Ikke? Men man kunne også sige, at det er måske også noget, der appellerer lidt til, at vi er lidt nysgerrige, og vi godt kan lide at kunne gennemskue ting, og det er lidt sjovt. Altså, jeg tænker på Zendaya, da hun, en af de presseoptrædener, hun havde med Dune 2-filmen, hvor hun har sådan en form for robot brynje på,
ja, det var Mew Claire,
som sådan med mindelser tilbage til noget 80'er noget, ikke? Men også, hvis man sådan er inde i sin filmhistorie, så kunne man sige, ah, det var en reference til berømte stumfilm af Fritz Lang, der hedder Metropolis med en robot, og det er jo sådan en sci-fi flot film. Så det var egentlig ikke noget, der handlede om filmen, men mere sådan lidt filmnørdet, sådan som instruktøren jo også er til Dune 2.
Så det ligger ligesom et ekstra lag oven på filmstjernerne, men bliver det også for, altså, kan man sige, for de der filmstjerner så aldrig lov til bare at være dem selv og holde lidt fri?
Ja, jo, det tror jeg da nok. Altså, den mulighed har de jo også ved, at de selv kan promovere sig på sociale medier, hvis de gerne vil det. Hvis de gerne vil vise noget andet, end det, der er forkromet og iscenesat. Men det fortæller jo også om dem som nogle kreative mennesker, som nogen, der tænker videre i deres roller og er professionelle. Mm. Det er også en måde, altså den røde løber er jo også sådan en mulighed for dem at iscenesættes sådan full-on karismatisk autoritet live. Og det er jo det, der, kan man sige, for os, der synes den slags er interessant, at det er det der øjeblik, hvor at man kan kontrollere så meget, men der sker også ting, man ikke kan kontrollere. For eksempel, at jeg tror, det var i Cannes med Emma Stone, så var der en eller anden bi, så de lige blev nødt til at stå og flytte sig lidt rundt på den røde løber, eller Jennifer Lawrence, der er ved at falde lidt over sit lange slæb, og Robert Pattinson, der straks er gentleman og hjælper hende og sådan noget. Ikke? Mm. Og så får vi sådan et lille autentisk glimt i al den her performance og forestilling, som en rød løber er, af hvordan de opfører sig over for hinanden, og de i virkeligheden også er relaterbare for os.
Helle, jeg kan ikke lade være med at tænke på her til sidst. Altså, siger det her også noget om, at Hollywood har ændret sig, at de er nødt til at tilpasse sig til nye sociale medier og nødt til at omkalfatre deres sådan, marketingsstrategi? Altså, de kan ikke længere bare forlade sig på talkshow appearances. Nu har de brug for, at det hele bliver en stor 24/7 filmoplevelse, eller hvordan?
Ja, et godt spørgsmål. Jeg tror, at Hollywood gør det, Hollywood altid har gjort. Og så er der den digitale film- og mediekultur, der stiller sig til rådighed til, at hvor kan man komme ud med de her ting. Altså det her med at lave noget som at møde op i et kostyme, som er indbegrebet af ens stjerneimage, det er jo ikke nyt. Det, som vi ser nu, er, at film- og tv-skuespillere trækker fiktionerne med ind og gør det til en stor fortælling, og det er noget, som Hollywood rigtig godt kan lide.
Tak skal du have, Helle Kannik Hastrup, lektor i film- og medievidenskab ved Københavns Universitet med speciale i celebritykultur.
Tak skal du have. Selv tak. Hej.
God kunst belyser samtidens problemstillinger, eller bringer god kunst nye problemer frem i lyset. Kunst- og kulturprodukter forholder sig i hvert fald ofte på den ene eller den anden måde til den offentlige debat. Og i morgen der byder den københavnske teaterfestival Copenhagen Stage på en håndfuld forestillinger, der kredser om emner, der i den grad har været på dagsordenen i løbet af det seneste år. Men hvad får vi ud af scenekunstens indspark i den offentlige samtale om alt fra generationer til dystopier eller globaliserings skyggeside? Det skal vi se nærmere på nu, sammen med to dramatikere, der hver har en forestilling med i festivalen. Velkommen dramatiker Nikolaj Dissing Schledermann.
Jo, tak.
Og instruktør og manuskriptforfatter Tue Bittering.
Hej.
Hej. Nikolaj, du har skrevet forestillingen En sommerdag i oktober. Det er en klimakomedie om generationskløfter, ja. Og Tue, du har skrevet og instrueret Landsbyen, som tager forestillingen om, hvad kan man sige, den her tidligere forestilling, man havde om den globale landsby op til revision. Tillykke med, at I har stykker med den her festival.
Tak.
Nikolaj, hvis vi lige starter med dig, altså, det her tema om generationernes forhold til sig selv og hinanden er blevet vendt og drejet i vores kultur. Om det så handler om boomer-generationers forhold til grænser, eller generationssæts forhold til at få børn, eller sådan millennial-generationen, som jeg er en del af, om vores forhold til langbordsmiddag, og at vi aldrig tror, vi kommer ind på boligmarkedet. Så er det noget, der ligesom har optaget os i vores samfundsdebat. Og prøv lige at høre, hvordan Hella Joof, hun udlægger det i podcasten En Anden Tid.
Når man møder unge mennesker, altså rigtig unge mennesker, sådan i 20'erne, og siger, hej, hvordan går det? Og så er der et svar, som jeg hører rigtig tit, og det er, jeg synes, det er hårdt. Ja. Og så er det, at også fra DGO, vi kommer nogle gange til at kigge på hinanden, det siger vi, og så siger vi, hvad er det, der er så hårdt?
Ja, hvad er det, der er så hårdt, siger DGO, dem fra den gamle ordning, altså Hella Joof. Den her debat, Nikolaj, hvorfor synes du, det er interessant at skrive en klimakomedie om generationskløfter?
Jamen først og fremmest synes jeg det, fordi at lige i forbindelse med klima, synes jeg, der er nogle generationer, som kommer til at tale forbi hinanden, så i en komediekontekst, der er det jo altid sjovt.
Sådan en god gammeldags forviklings... forskydningskomedie.
Ja, og så når du arbejder med familier, så er der jo noget med, at man altid forsøger at lande ind i en eller anden hyggefornemmelse, og det kan være svært at tage en debat op om klimakrise og miljønedbrud og sådan noget, når man egentlig skal have sådan en hyggelig dag.
Så det er nemmere at bearbejde den lidt i en eller det er i hvert fald et godt sted. Det er et god drama for, eller god komik for et teaterstykke. Og så kan det være, hvis man ikke selv kan tage debatten derhjemme, så kan man se teaterstykket og blive inspireret.
Ja, altså jeg håber jo, at, og det var også min oplevelse, at den spillede tilbage i september og oktober, at når man kommer ind på tværs af generationer og ser forestillingen, så er den i et så stort overdrev, at man kan se sig selv i nogle af karaktererne, men man ser sig ikke sig selv som karakteren. Og det gør, at det er nemmere på den anden side at gå ud og snakke om de her ting, fordi man måske også oplever den frustration, som ungdommen har på en anden måde, fordi det bliver sat så groft op, som det bliver gjort i forestillingen.
Og det skal vi snakke meget mere om, det her med, at man kan tage noget med sig fra forestillingen. Tog din forestilling på Copenhagen Stage, Landsbyen, handler om globalisering, og hvad det betyder at leve i en verden, hvor at ligesom, ting både er inden for rækkevidde, men også lidt umuligt at få fat i. Hvorfor kastede du dig over emnet globalisering?
Jamen det er fordi, at der var... jeg tror, jeg gik i 8. klasse, der havde jeg sådan en emneuge, hvor jeg sad og snittede en iglo i sådan noget flamingo, og så var der nogle andre, der var i gang med at lave sådan en lærklinet hytte, og overskriften var den globale landsby, og på det tidspunkt så anede vi ikke, hvad det egentlig drejede sig om. Og nu, sådan mange, mange, mange år efter, så er vi alle sammen en del af det, og tager den lidt for givet, og så samtidig med, så kigger vi også ud i en virkelighed, hvor den er i gang med at blive sådan afmonteret, og vi er i gang med at lukke ned. Vi sådan senest snakker man jo helt vildt meget om toldmure, tariffer og grænsedragninger på en helt anden måde.
Hvorfor synes I så, det er interessant at arbejde i jeres kunst med de her politiske dagsordner?
Det synes jeg, fordi det vedkommer os alle sammen. Og også fordi, at jeg synes, at vi nogle gange har tendens til ikke at se, hvor hinanden kommer fra. Og lige i forhold til generationer, så er der jo det aspekt i det, at jo ældre du bliver, jo mere historie har du med dig, og jo mindre fremtid har du. Og jo yngre du er, des modsat har du fremtiden at kigge imod. Og der kommer vinklen til især forskellige kriser til at stå helt anderledes, fordi der vil være nogle generationer, der har oplevet en masse kriser, særligt i forbindelse med den kolde krig, og de har ligesom overlevet dem, og vi er kommet videre på nogle af dem. Så måske ligger der en naturlig optimisme i forhold til nye kriser der, hvor at... en yngre generation vil se fremtiden og se, hvordan det processerer, eller hvordan man forventer, at klimaet vil udvikle sig fremadrettet. Og det er jo det, de kigger ind i.
Vil du tilføje noget til, hvorfor du arbejder med politiske dagsordner, eller skal jeg stille
næste spørgsmål? Jeg tænker ikke over, at jeg arbejder med politiske dagsordner. Jeg er mest optaget af at sådan kigge ind i mine egne sådan blinde vinkler. Hvad er det, som jeg ikke selv forstår, eller hvad er det, som jeg har nogle forudfattede meninger om, men ikke rigtig ved noget om? Og det har jeg lyst til at åbne den dør for.
Okay. I journalistikken, der opererer vi jo inden for sådan noget kedeligt noget som nyhedskriterier, blandt andet aktualitet. Og så når nogle kunstnere arbejder med et emne, som taler ind i en større samtale, ligesom, så spiller, kan man jo måske sige, I spiller over med vores regler. Altså, og jeg ved ikke teaternes udvalgelsesproces, men jeg kan ikke lade være med at overveje, om det altså, hjælper det lidt at lave nogle stykker, der taler ind i en politisk dagsorden, fordi så bliver man inviteret i et radiostudie og kan tale om sit talestykke. Altså, kan man spille ud her?
lidt i det? Er der en kommerciel interesse i det?
Altså, jeg går ikke. Jeg går i gang med at skrive ud fra noget, jeg synes, der er interessant eller sjovt, og det er sjældent, fordi det nødvendigvis er så vedkommende på det tidspunkt. Men langsomt, som det udvikler sig, så bliver det mere og mere vedkommende i en retning, og så synes jeg måske, det er interessant at dykke ned i. Så laver jeg noget research-materiale. Og det handler også om, at for mig er det jo noget, der omgiver min dagligdag, når jeg følger med i nyheder og nyhedsstrømmen og sociale medier, så ser jeg også, hvad folk bekymrer sig om. Og så helt naturligt, at det er nogle refleksioner, der kommer ned i værket, når jeg sidder og arbejder.
Ja, så bliver man jo nødt til at forholde sig til, om det er noget, som har relevans for andre end en selv. Nu starter jeg ud med at sige, at jeg kun beskæftigede mig med ting, som var min egen sådan blinde vinkler. Men selvfølgelig bliver man nødt til at relatere til, om det er noget, som også vedkommer andre.
Ja, det er meget enig i.
Ja, altså simpelthen, at man skal jo også ligesom lave noget, som folk ser eller har lyst til at se.
Ja, og jeg tror altså for 20 år siden, så gad folk ikke se noget, der var sådan politisk eller sådan samtidsrelevant nødvendigvis. Der ville man faktisk gerne sådan lidt en virkelighedsflugt. Så når man gik i teater, så ville man gerne se en gammel klassiker måske, som faktisk helst ikke skulle relatere til noget, som havde noget med ens dagligdag at gøre, fordi man havde faktisk brug for sådan et pusterum. Og der tror jeg i langt højere grad, at vi er sådan klar til at sådan kigge ud i verden og blive sådan, også lade kunsten udsætte os for nogle dilemmaer.
Men kan der ikke ske det, altså hvis man ligesom underlægger sig de her, hvad kan man sige, politiske dagsordner, kan der så ikke også ske det, at man er med til at ensrette kunsten, når man ikke selv sætter de nye dagsordner?
Jamen, jeg synes jo helt klart, at vi skal være med til at sætte de nye dagsordner, men det tror jeg, man kan gøre ved at netop behandle nogle ting på en anden måde, eller invitere nogle andre mennesker ind på scenen, for eksempel, som ellers vi normalt aldrig ville se.
Mm. Nikolaj, vil du tilføje noget til det?
Ja.
Nej.
Nej, altså jeg
men så vil jeg gerne spørge om scenekunsten. Så hvad er det så scenekunsten kan, som vi medier ikke kan? Altså nu snakkede du om at invitere nogle andre ind på scenen og sætte andet blik på det. Og du snakkede om det her med, at det kunne være en samtalestarter, hvis man kan se de her situationer udspille sig. Hvad er det scenekunsten som medie så?
Jamen altså det er der jo en stor forskel mellem nyhedsmedierne og scenekunst og andre typer kunst og kultur. Det er jo, at det først og fremmest for mig er underholdning. Og i det bliver underholdning, så kommer jeg til at, når jeg ser ting også som Tue laver, så kommer jeg til at se det i et andet lys, end jeg ellers ville have set, hvis jeg havde læst en artikel fra DR.dk. Og jeg tror, at det er, der sker noget andet, når du sidder med en øl eller et glas vin i hånden og går ind og sætter dig i et sæde og skal til at opleve noget sammen med nogle mennesker, du formentlig holder af. Så man oplever det på en anden måde, min egen oplevelse.
Og så synes jeg, det er en samtale, altså det er et møde, man har potentialet for, at man rent faktisk er en del af en samtale, er jo meget, meget større, når man sidder i samme rum, og det synes jeg er sådan helt unikt ved det.
Helt kort til sidst, hvad håber I, at jeres forestillinger kommer til at give den offentlige samtale? Nikolaj?
Jeg vil gerne undgå at svare på det spørgsmål.
Du vil gerne undgå at svare på det spørgsmål, men det skal du slippe for sig.
Ja, altså sådan, der kan jeg jo gribe den bold og sige, men det er jo meget individuelt, hvad det betyder. Jeg har jo ikke lyst til jeg lægger jo noget frem, som folk kan have en holdning til. Og den holdning har jeg ikke lyst til at præge, for end de ser det på den måde. Jeg tror, det er lidt derfor, at Tue prøver at undgå at svare på spørgsmålet. Så egentlig bare anbefaler at tage ind og se noget scenekunst her under Copenhagen Stage.
Det bliver det sidste ord, Nikolaj. Tusind tak for besøget. Dramatiker Nikolaj Dissing Schlittermann og instruktør og manuskriptforfatter Tue Biering, som altså har stykkerne En lang sommerdag i oktober, og som er en klimakomedie om generationskløfter og landsbyen. Det er Tues, som tager forestillingen om den globale landsby op til revision med på dette års Copenhagen Stage, som altså har premiere i morgen. Tusind tak, fordi I kom.
Så tak.
I går aftes, der gik der rystelser gennem Sverige. Det var måske en journalistisk stramning, jeg lige kom med der, men næsten dog. Fordi man kunne læse i Aftonbladet, at Abbas, citat, legendariske lydtekniker og pladeproducer er død. Michael B. Tretow, som han hed, han blev 80 år. gammel. 60 år har været arbejdslydtekniker siden 70'erne og har arbejdet på alle deres album ud over Voyage i 21. Og ifølge Arbejdsstjernerne, så har de kondoleret med kommentaren: du har betydet mere for os fire end nogen anden. Det vil altså sige, at han har haft fingrene med i spillet på alle de største ABBA-hits, og også mit eget personlige favoritnummer fra ABBAs katalog, nemlig det nummer, der hedder When All Is Said and Done fra albumet The Visitors fra 1981. Det lyder sådan her.
Ja.
Det er smukt. Ja, det var altså Michael B. Tretors med ABBA og When All Is Said and Done fra The Visitors fra 89, som er gået bort.
Du er inviteret med indenfor, hvor kun kunsten og evigheden gælder.
Rudolf Nureyev, altså, jeg tør godt sige, at han er den største stjerne, der nogensinde har været i ballethistorien af dansere.
Alban, Alex og evigheden med Alban Lendorf og pianist Alex McKenzie.
Så tager Rudolf så det her spring, hvor han nærmest springer over KGB og springer sig nærmest ind i armene på de franske gendarmer.
Alban, Alex og evigheden. Lørdag kl. 15 på B2 og i DR Lyd.
Og med det, så er vi igennem dagens udsendelse af K Live. Tak til holdet bag, Nana von Thornburg, Sara Renderis og redaktør Lasse Lauritsen. K Live er tilbage i morgen 14.03 med 2 timers nyheder og historier fra kulturens verden. Mit navn, det er Gustav Hagel. Ha' det rigtig godt derude, til vi ses igen. Lige om nu kommer der en radioavis.